Salam. Ayal hayatta ən çəm güclü olmağı, yaşayış maqsadlarını bilməyə gərək. Bugün ağır vaxtı gərək olmağı mümkün olan düzgünləri sizin diqqatınıza qoşırmağa qərar etdik və biz bunların barından keçdik. Bir görünüşdəki ayallar var, hayattakı düşüyən qiyinçilikləri başqalara gözləndə ansat çözüyərlər. Onların sırrı nə idi? Hemmesi vaka hadisa nehilli göz bilen seyredişimizdi. Muhaddes kitapta şeyle yazılan, adamlar size nehilli katnaşık etmegini halısanız, siz hem onlara şeyle katnaşık edin. Bu kaygıların sebepi, bizim tüverigimizde bolyan hadisaları doğru kabul etmegi inkar edip başlanımız. Bir nemini özgörtmegi halısanız, hareketinizden başlan. Проблема, хачан сіз оны проблема дейіп хасап, башланыңыздан соң пейда болияр. Біз тез-тез өзімізі залым душманымыза өвірілияс. Егер де сіз нәмінедір проблема дейіп хасапласаңыз, дұйғыларыңыз вә бейніңіз негатива доляр. Ондан көрі, шол вақты нәмірері уланмақ барада ойлап башласаңыз, Яғдайлар деру проблемадығыны етірер. Бір нәмәні яда бейріні өзгөтмәгі қарар етсеңіз, ішіні ілкі өзіңізден башлан. Дашқа әлеміңіз ішері әлеміңізі көргізіп берен тесвірлерді юзе чықияр. Белкі бүтін өмір стресс вэ проблемаларда кечен инсанлар тағдыры барады іштендірсіңіз. Вэ бу оларын хаятында өз-өзінден келіп чықмайар. Яғдайын олашияны менің өзгертияр дейіп, хаял етмек бізі ярайар. Әмі бұ пікір асланда терсіне херекет етияр. Яғдайымы өзгертмек үшін үлкі өзімі өзгертмегіміз керек. Ислен затларымыза етішіп білмес ме? Деймек, ондан хем ғоғы бір зат сіз тарапа келияр. Кәбір затлара инанмақ қиын, олорың хақиқат болушына қарамастан. Хаятымызы серетсеңіз, адатта ғоғы затлар ұзақ қарашылен вақттан соң келіянені шаяты боляңыз. Инсан тағдырына күйчілі инанып яшамағы керек. Менің айдынларыма инаның нәмі болса өз вақтында ве язып қойлен ялы боляр. Горқуларыңызы аңлан. Горқы ғоғы тербеч хэм болушы мүмкін. Оңа берілмек сізі еңіш тарапына чекияр. Қорқыны аңлап етмек үшін діңі тәжірибе керек болияр. Өзіңізі шатлықтан өзір алмана иқтияр берің. Инаняңыз мұй, йоқ мұй, йоне көпчілік шатланып яшамағы өзіне иқтияр етмерлер. Олар қатта нәхилі бақты болмағы хэм білмерлер. Кәбірлер болса проблемалары вэ ішкі қайғылары білен мешқол болып, вэ ең яманы бұ оларың Яшайшының манисына өрілені. Шоның үчін өзіңізі бақтлы етмегі қолықын. Қой бұл кичі ве аз ачық сат болсын, еңі дұқатыңызы қиыншылыға, дәл шатлыға қаратын. Еч қачан өзіңізі башқалар білем денглемен. Егер денглемекчі болсаңыз, онда да сізден көрі бейчәрі болылыр білен. Меселен, еші еқылар білем. Олардан көрі сіз бақтлы нәмчін дейсеңіз, нәхілі хем болса ішіңіз бар. Дүниада көп адамлар ғариплық яғдайда яшайарлар. Анджелина Джоли, мен семьяңыз ме? Оңа хем мен семьяр. Бұ пажия дәл, белкі көпчілік үчін сіздікі бір жақты яқар. Іне шолара үнсверім. Хем мәз атың алачы бар вә өзгіртсі болияр. Бұларың хем мәсі кечіп кетияр. Бұ ең яқымлы ве ғоғы дүшінші. Өне шол кечіп күдіян қиыншылықлардан хем бір сапақ өвренсе болияр. Кераматлар хер күн болияр. Бұ хақиқат. Қиынансақ та бұ кераматлары бір мақалады язып долдырмақ қиын. Инаның олары хер адымды дүшішмақ мүмкін. Сізден өне мұңа инанмақ талап еділияр. Діңі инанч вэ сіз еңінчілер қатарына керіяңыз. Бізің сайтымыза юзленің вэ сізі керек болан ең ғоу мағлуматлары ие болың.